Radio Cultura.
Trengeltoki zaharrean zainago.
Puntu eus.
Zure irrifarra oroitu nahian. Baina
Urtz taldeak bere nortasun musikala argiki adierazi du 1988-az geroztik. 2025 urtean, taldeak Urtzen izeneko diskoa plazaratu du modu akustikoan 15 kantu ikoniko biltzen dituena. Parada izan dugu, taldearen abeslaria den Xabi Kamarorekin soastatzea. Taldearen azken lana orkesteaz gain, Urtzen abentura luzea kontatzen digu Xabik.
Zapigo xo bat zintzilik Iragana.
Pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik gizarte honen aurrean eta barnetik kolorez jantzeko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak.
Esaidazu arren nora jo non aurki zaitzake.
Kaixo, Xabi Kamarero, Badiola naiz, Urtz taldeko abeslaria. Eta hemen gaude gure azkeneko lana aurkezten, Urtzen izenekoa. Disko akustikoa da eta antzokietan izango ditugu kontzertuak lan hau aurkezteko ideiarekin. Nik musika ikasi nuen, solfeo ikasten nuen eta hasieran pianoa jotzen nuen, baina gero gitarrarekin hasi nintzen. Eta gero entxaiatu. Taldea sortu zen eskolan, Pasaian, hasiera-hasieratik, ba, 1988 urtean, zola, urte batzuk, hasier nere ondo antzegon, nere laguna eta ni, ba, beti ametxe egiten genuen, jo, unen batean talde bat osatzea, eta, ba, jo, baino, bateria, non, aurkituko genuke bateria, eta aurrean zegoen mutilak esan zegoen, ba, ni, bertan, eta horrela izan zen. Eta ez zun bateriari jotzen, gu gitarra zianun jotzen, eta zigen nien bertsioa jotzen, ba, beste taldeen abestiak jotzen. Eta hor sortea izan genuen, lokal bat eukitzeko aukera izan genuelako, gitarra bat ere bagenuen, eta hor hasi izan dena. Bi mila eta hiru urtean erabaki genuen gelditzea. Iruditu ditzaigun momentua zala, ez dakit, aldaketak egon ziren taldean, eta bueno, batzuetan bizitzan ez dakizu zergatik, baina sentsazioa daukazu, ba, zerbaiten amaiera dela, edo, eta horrela izan zen. Batzuetan azaltzea, ez da, erresa. Baina argi geneukan etapa baten bukaera behintzat, definitiboa bezala, ikusi genuen garai hartan. Eta kontzertua egin genuen zuzenean, ja, kontzertu azkeneko kontzertua bezala, kontzertu bakarra egin genuen, areto batean, inongo publizitaterik gabe. Eta bueno, hortik 10 urtetara, ba, 2013 urtean, ba, taldekideak elkartu ginen, afari batean, eta lagun batek esan zigoen, etorri jotzea, ensaiatzea egun bat, eta, ba, bueno, gogara, eta hor piztu zan berriro, hor barrenean geneukan mundu bat ez genuela, horitzen genuen, baino ez genuen pentsatzen hain bizirik zegoenik, ez? Eta, bueno, hor berotu egin ginen, eta berriro hasi ginen, eta, bueno, hor berriro aldaketak egon dira, bero momentu polit batean gaude orain. Aldaketa desiente egon dira, baino Urtz taldean egon diren partaide guztiek mandute taldearentzat duten oberena, eta bakoitzak bere ekarpena egin du. Eta bueno, hasieran bueltatu ginenean hasierako lauak hasi ginen. Ba, gero batak ezin zuela, bestea eta jendea ezagutzen jun ginen eta bueno, oraintxe ba orain gaudenak 10 urteia darama gu elkarrekin. Eta bueno, kontentu, bai. Oraintxe bertan gu orain talde txikia gara, zegu gari hartan izan ginen talde handi bat, baina beste modu batean egiten ziren gauzak. Guk konturatzen gara orain, ba Instagram, Facebook eta horrelakoak guk ez daukagu, ba, jarraitzaile kopuru bat daukagu, baina oso murritza da, eta bueno, pixkanaka egiten ari da. Eta konturatzen gara, ba, jendeak jakiteko noiz dauden kontzertuak eta informazio emateko, ba bueno, nahiko zaila izaten da askotan, ez? Horretik ulertzen dut talde berrientzako ere zaila izan behar duela beren burua ezagutarazteko, eh? Bai, ikusten dut informazioa beste modu batean mugitzen dela. Leno jendeak hartzen zuen disko bat eta landu egiten zuen eta berriro entzun eta fisikoki bizi zuen, gaur egun dena digitala da, oso azkar dijoa dana, informazioa hor bum oso bapatean. Eta bueno, alder zentzu horretan bai aldaketa handia ikusi ditut. Kontzertuetan eta kalitate handiko taldea daude ere, gaur egun ekipoak eta montaiak eta ba, kalitatezkoak dira baita ere, eta zentzu horretan ere hobekuntzak egon dira. Bai, disko bat grabatzerako orduan ere, leheno estudio batean egon martzinen bai, gaur egun ba, beste modu asko daude grabatzeko, eta bai, mundu desberdina, baina, bueno, entxe gaude, eta pixka bat saiatzen ba, modu honetan mugitzen. Da, normalean abestiak gehienetan izan da melodiaren batetik hasita, melodia batetik, ideia batekin, ideia bat, melodia horrek, ba, informazio bat dakar. Agian batzutan argiago da, beste batzutan ez dago hain argi, baino sentsazioak bai dira eta emozioak eta gero melodia horren inguruan ba, sortzen dira ba, konponketak eta beste batzutan hitz batetik ere, hitz hutsetik sortu dira abestiak baita ere eta konposatzeko modu desberdina dira, baina oso interesgarriak biak. Baditugu urtz taldean abesti oso entzunak, hitzetatik hasiak zirenak, eta bai, esango nuke bi modutan egin direla. Bulebarreko erlojuak taupa bakolpe tristez darrai. Gure urtzen izeneko gure diska berrian badago abesti berri bat. Besteak dira bertsioak akustikoan, modu akustikoan egin dugu, antzokietan egingo dugulako bira bat. Eta besti berri horretan urtzen izenekoa, ba, bueno, pixka bat labur bildu dezake, pixka bat urtzen hitzen esentzia edo. Urtzen abestian ba, hitz egiten da, ba, nola norberak, pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik, gizarte honen aurrean eta barnetik kolorez jantzeko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak. Mundu honen botere zaindariak hor izkutuan dauden horiek iruditzen zait ez dutela gizakien gandik maitasun asko. Horregatik iruditzen zait pertsona bakoitzak egin behar duela bere lana eta pertsona guztiok daukagu hor altxor handi bat eta ezagutu behar dugu zer dugun hor gure barnean eta horrekin hasi eta landu. Batzuetan bilatzen ditugu elkarte handietan edo gobernuetan edo osasunean edo hor bilatzen ditugu laguntzak, baina iruditzen zait azkenean oso garrantzitsua dela norberak egindako lana. Lana asko dago diska baten atzean, azkenean ideiatik hasita, frogak egin, hau bai, hau ez, hau, honek ondo sentiarazten dit, batzuetan esaten du, jo, ni abestionek emozio handia sortzen dit, agian munduan egongo da norbait ni bezala sentituko duena, edo, ez? Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Baina bai, idei horretatik hasita, ideia bat, gero entxaioak, akordeak, ritmoak, zenbat abesti, gaiak, diska, portada, barneko hitzak, zuzenketak, bai, lan handia dago, eta azkenean, diskoa ja fisiko bihurtu denean, pues, poz handia da. Eta, bueno, ba, eskuartean duzu, ba, bai, ume baten moduan iaia, ez, eta, bueno, bai, zaindu duzulako, eta bueno, eta gero, ja, jendearen gan nola helduko den hori ja ez dakizu. Guk sorte handiko taldea gerala pentsatzen dut, ba, bueno, badirelako zemaita abesti ia 40 urte dauzkatenak, eta baindik bizirik mantentzen direnak, ez? Eta iparraldean adibidez, oraindik ere badakit bizirik daudela abestiak, eta kontzertuetan ikusten dugu jende gaztearekin, eta beraz, bueno, polita da, hori lan berri baten notizia, eta bueno, bai, nekeza ere, baino, bai. Ni la noche ni el día quieren venir para que por tu muera y tu mueras por... Azken aldian aretoetan jo izan dugu, jendea hurbiltzen da taldea ikustera, eta hori taldea eta entzulearen arteko elkarrizketa hori oso garrantzitsua da niretzat. Jo dezakezu kontzertu bat jende askoren aurrean, agian jendea ez dago konektatuta, edo bai, eta jende gutxirekin izan daiteke kontzertu bat, eta jendea oso konektatuta egon, eta hor sortzen dira binkulu oso politak. Eta bueno, bai, saiatzen garela, ba, gure aurrean daudenekin konektatzen, eta jendea ulertzen ere guk, bai. Ba, musika da, horrela bapatean esateko, izan daiteke gizakiaren barneko mundua espresatzeko modu bat. Pertsona bakoitzak bakarra gara, eta hor barrenean daukagun informazioa, sentipenak, eta batzuk egiten dute hitzaren bitartez, beste batzuk musikaren bitartez, beste batzuk marrastuz, sukaldean janak prestatzen, loreekin, eta orduan, bueno, modu infinitoak daude espresatzeko, barnean dugun guzti hori espresatzeko, eta horietako bat musika da. Amets bat, bai, ba, bakean bizitzea, eta alik eta zoriontsuen izaten saiatu.
Radio Kultura. Eus.